สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการทาง Facebook อยู่ในขณะนี้นะคะท่านอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเรา2คนค่ะดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราต้องมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวกันเรียกว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยการเอาตัวรอดนะคะจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะผอ.นะคะ
ก็อาจจะขัดอารมณ์นิดหนึ่งนะ
ค่ะ
คนอื่นเขากำลังวุ่นวายกับเรื่องโควิดนะฮะแต่เรากำลังวุ่นวายกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยรถยนต์ไม่ปลอดภัยถนนไม่ปลอดภัยแต่ก็เอาครับแบ่งหน้าที่กันเนา
ะ
เราพูดเราเครียดกับตัวเลขโรคระบาดแต่ละวันบางขั้นเปิดหน้าจอแล้วไม่ยอมหยุดเลยนะฮะ
เพราะว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ใกล้ชิดก็เอาเป็นว่าเราท่านไหนแล้วก็ห่วงใยแล้วเราก็ห่วงใยให้มันครบด้านกันแล้วกันก็เรื่องของการออกเดินทางไปตลาดไปจับจ่ายใช้สอยก็ยังต้องระมัดระวังนะแล้วก็พิจารณาประกอบกับเรื่องการขับขี่นะฮะให้ปลอดภัยเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นหน้าที่อีกหลายฝ่ายนะรวมทั้งเราก็ต้องป้องกันแต่ว่าที่ใกล้ตัวที่สุดคือการใช้ชีวิตแต่ละวันนี่แหละครับ
เพราะว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะผอ.นะ
ค
ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งเราเดินทับข้ามถนนก็เกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังกันเรียกว่ารอบด้านเลยค่ะ
ครับอย่างที่เคยเรียนไว้นะครับว่าการเดินทางให้ปลอดภัยเนี่ยคงจะมอบให้เป็นภาระหน้าที่คนอื่นน่ะเป็นไปไม่ได
้
ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจะหวังว่าคนอื่นจะทำให้เราปลอดภัยเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับอีกทั้งการระมัดระวังตัวเองให้เกิดความปลอดภัยนั้นต้องอาศัยทักษะและการขับขี่ที่ถูกต้องด้วยก็ทางรายการนะโดยเฉพาะคุณอนุมาก็ไปรวบรวมรายละเอียดเรื่องเหตุแต่ละวันนี่คงไม่มาพูดแล้วครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินแต่เอาเป็นว่าในพื้นที่ดีๆ ดีแล้วกันที่ไหนที่เขาทำดีๆเขาเอาตัวเองปลอดภัยแล้วเขายังช่วยลูกหลานให้ปลอดภัยเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันดีกว่า
ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผอ.นะคะเราโดยสำนักงานเครือข่ายดูอุบัติเหตุนะคะโดยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆที่เป็นภาครัฐและเอกชนเราได้จัดประชุมกันนะคะเร็วๆนี้ที่ผ่านมาล่าสุดก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราไปดูเรียกว่ามาตรการของท้องถิ่นที่เขาทำได้สำเร็จเป็นเรียกว่าเป็นโมเดลต้นแบบเลยในการที่เขาจะทำให้คนในชุมชนของเขาลูกบ้านของเขามีความปลอดภัยนั่นก็คือที่ท่าซักโมเดลที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพ
่อครับนครศรีธรรมราชนี้ต้องเรียนอีกทีนะครับอยู่ภาคใต้นะครับจะถามผมนะอยู่ภาคไหนนะฮะผมมีบางท่านยังตั้งคำถามนี้กับเราอีกเราก็ยังงงๆเหมือนกันนะฮะท่าซักเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราคาดหวังว่ามีคนตั้งคำถามก่อนหน้านี้แล้วว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยถนนเนี่ยระหว่างให้รัฐสั่งเอากับให้พ่อแม่ดูแลแล้วในพื้นที่เนี่ยใครต้องรับผิดชอบถนนหนทางเนี่ยนะฮะก็ถนนก็แบ่งเป็นหลายส่วนเป็นถนนสายหลักสายรองแล้วก็ถนนในท้องถิ่นชุมชนก็เราก็ได้พูดจากันในเรื่องของถนนสายหลักสายรองไปเยอะแล้วนะแต่วันนี้เราก็อยากจะเอาต้นแบบระดับพื้นที่ซึ่งดูแลถนนระดับท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนที่ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะว่าถ้าเรามีลูกหลานต้องไปโรงเรียนถ้าเรามีความจำเป็นต้องไปตลาดตอนเช้าและถนนในหมู่บ้านในชุมชนเรายังไม่ปลอดภัยเนี่ยเอ๊ะท้องถิ่นชุมชนจะเข้ามามีบทบาทจัดการกันอย่างไรดีก็ท่าซักโมเดลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะฮะที่พี่น้องในเขตภาคใต้เนี่ยได้ริเริ่มและลงมือทำซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราเจอปัญหานะคุณอนุมาเวลาจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาครัฐก็คิดเอาแล้วก็ไปบอกให้ชาวบ้านทำโน่นทำนี่ทำนั่นสิ่งที่ชาวบ้านกังวล
แล้วฉันจะทำได้ไหม
ม
ันยากไปไหม แล้วที่สำคัญมันเป็นหน้าที่ของฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วมันเป็นปัญหาของใครกันแน
่ค่ะ
นะก็ที่ท่าซักก็ไม่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆแล้วครับผมไปมีโอกาสเจอท่านนายกเทศบาล
ท่านนายกอบต.
ที่ท่าซักท่านก็พูดประโยคหนึ่งนะท่านยังเป็นคนหนุ่มอยู่นะ
ค่ะท่านนายกนะคะท่านเกรียงศักดิ์ศรีใส
ใช่ครับท่านก็บอกว่าผมก็กังวลใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าทำเนี่ยใครต้องรับผิดชอบแล้วจะทำได้จริงเหรอแล้วถ้าเกิดทำไปสักระยะหนึ่งแล้วหยุดแล้วจะทำยังไง
เพราะว่าการเป็นนายกอบต.คือมาจากการเลือกตั้ง
ใช่
นะคะถ้าเหมือนกับว่าสมัยหน้าสมัยต่อไปอาจจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อเอ๊ะนโยบายดีหรือว่าแผนงานเนี้ยมันจะถูกล้มไหมก็กังวลอยู่ค่ะ
ก็โชคดีครับที่ท่านนายกท่านนี้ท่านเป็นคนหนุ่มท่านกลับมามองสถานการณ์ตัวเองก่อนว่าเอ๊ะที่ตำบลของท่านอ่
ะ
มันเป็นปัญหาหรือเปล่าพอเอาตัวเลขสถิติที่รวบรวมไว้หลายๆปีก่อนหน้านั้นก็ปรากฏว่ามีการตายเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านนะก่อนนั้นทั้ง7รายในปี61โอ้ไม่ธรรมดานี
่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเรียกว่าคนที่คิดริเริ่มหรือเป็นคนแนวคิดอะค่ะผอ.ที่จะร่วมทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของท่าสักอะนะคะเป็นตำรวจนะคะเป็นท่านตำรวจค่ะเป็นท่านพันตำรวจโทวิชัยม่วงสาม่วงสวยนะเป็นรองผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราช
คือมันน่าสนใจตรงนี้ก่อนลงมา
ค่ะ
คนในพื้นที่อ่ะยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าจนกระทั่งมีคนข้างนอกซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนหนึ่งเอาตัวเลขมาคุยกันพอหยิบตัวเลขมาคุยตกกระจายนะ
ปี61
มีในพื้นที่ตนเองมีตายตั้ง7รายเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าติดใน1ใน5ของตำบลของอำเภอเมืองเลย
เรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดง
พื้นที่สีแดง
ต้องระวัง
ครับพอตำรวจเขาเอาข้อมูลนี้มาให้ที่อบต.อบต.ก็เริ่มเช็ครายละเอียดมันตรงกันไหมแล้วก็ลงมันจริงแฮะนะคนในอบต.ผมว่าน่าจะรู้ดีที่สุดว่าใครตายใครเจ็บเพราะว่าผมเองก็เดินทางไปทั่วประเทศนะฮ
ะ
ไม่มีงานไหนงานศพใดที่ในพื้นที่ที่นายกอบต.จะไม่ไปอันนี้เขาเรียนเลยเพราะว่าเป็นบทบาทหนึ่งก็ต้องไปเยี่ยมสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ที่น่าดีใจก็คือว่าพอองค์กรรัฐที่ทำหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยเอาข้อมูลมาให้เนี่ยท้องถิ่นน่ะมาทบทวนดูแล้วใช่มันเป็นปัญหาของตนเขาตัดสินใจลงมือกระทำลงมือทำแต่ว่าการลงมือทำนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าบางหน่วยบางพื้นที่ก็ทำแบบจบๆไปทีนึงบางพื้นที่เขาบอกเอ้าทำก็ทำ
เหมือนกับหนึ่งคือไม่ต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีบางพื้นที่อาจจะติดขัดงบประมาณความพร้อมของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะผอ.นะคะบางทีทำไปแป๊บนึงอ่ะงบหมดหรือว่าเปลี่ยนประธานเปลี่ยนนายกเป็นก็โครงการนี้ก็เหมือนกับไม่ได้รับความสนใจก็ไปทำอย่างอื่นไปทำเรื่องถนนปรับปรุงโครงสร้างเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็จะลดลง
ก็พอมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการนำเสนอเข้าสู่เวทีเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเป็นรูปธรรมเลยมากคือเขาพยายามเข้าทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาเขาอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเขาเช็คดูว่าปัญหาเขามีสาเหตุจากเรื่องใดแล้วเขาก็มาเรียงลำดับกันแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากภาครัฐฝ่ายเดียวเขาดึงประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่เรียกว่าเวทีบูรณาการหรือว่าเวทีประชาคมนะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาจะไปทางไหนดีเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาจะพัฒนายังไงจะแก้ไขยังไงเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยถูกจัดเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมจนกระทั่งต้องเรียนว่านะครับณวันนี้ประเทศไทยเราถือว่ามีพื้นที่ที่ท่าซักเนี่ยเป็นโมเดลสำคัญของการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นชุมชนที่อาศัยกำลังภายในพึ่งตนเองนะฮะจัดการตนเองในพื้นที่จนกระทั่งประสบความสำเร็จนะท่านทราบไหมครับเพียงปีเดียวที่เขาลงมือทำอัตราการตายที่เคยเกิด7รายเนี่ยกลายเป็น0โอ้นั้น0เนี่ยมันแปลว่าไงครับท่านครับมันแปลว่าชีวิตลูกหลานในตำบลของเขาปลอดภัยจากอุบัติเหตุไม่ตายจากอุบัติเหตุอีกเลยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังตำบลของท่านวันนี้สถานการณ์อุบัติเหตุถนนเป็นอย่างไร
ใช่ลูกหลานท่านมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่านะคะบางคนก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะคะก็ไปซิ่งไปแว้นกันก็ยังคงเห็นอยู่ในหลายพื้นที่นะคะหลายครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็เหมือนกับ ยังไม่มีมาตรการที่มันเป็นเด็ดขาดหรือว่ามาตรการของครอบครัวอะไรต่างๆหรือว่าของพื้นที่เองก็ยังไม่มีมาตรการเข้มข้นในการที่จะรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะคะผอ.
ใช่
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าไอ้มาตรการที่ท่านซักทำเนี่ยมันแตกต่างจากที่ท่านเคยทำหรือเปล่า
เอ๊ะมันแล้วทำไมถึงทำสำเร็จ
บ้านฉันก็รณรงค์นี
่เอ๊ะบ้านฉันก็รณรงค์แต่ทำไมฉันทำไม่ได้ไม่ลดลงหรือว่าลดแล้วก็ยังไม่แบบไม่เป็นศูนย์เลยยังไม่เกิดเหตุเลยทำแบบไหนแล้วมันทำได้จริงหรือนี่คือคำถามที่ได้ยินมาด้วยค่ะ
ในคุณอนุมาเราเล่าให้ฟังดิ
ค่ะซึ่งท่าซักโมเดลอย่างจากที่เราไปกันไปวันนั้นนะคะลงพื้นที่โดยทางเครือข่ายอุบัติเหตุได้นำทีมสื่อมวลชนกว่าร้อยชีวิตนะผอ.และสื่อมวลชนภูมิภาคกว่าร้อยชีวิตรวมถึงภาคีเครือข่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุนะคะแล้วก็เคเบิลทีวีด้วยลงไปพื้นที่เลยไปดูเลยไปเพื่อที่จะนำเสนอโมเดลดีๆแบบนี้เผยแพร่สู่พื้นที่อื่นๆได้รับรู้กันซึ่งความสำเร็จของท่าซักโมเดลที่ผอ.บอกค่ะเขามีการบูรณาการกันทุกฝ่ายที่สำคัญคือมีทีมพี่เลี้ยงเขามีทีมพี่เลี้ยงที่เรียกว่าเป็นสหวิชาชีพค่ะนะเป็นตำรวจพยาบาลนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอปปร อสมต่างๆหมดเลยในพื้นที่มาร่วมกันนะคะมาร่วมกันทำงานตัวนี้ในนามของท่าซักโมเดลในนามของพี่เลี้ยงแล้วก็ทำในรูปแบบของคณะอนุกรรมการเรียกว่าเมืองคอนถนนปลอดภัยโอ้ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะผอ.นะคะ
ผมชอบ5วิธีการหรือ5กลยุทธ์ที่เขาทำนะเขาบอกว่า1รู้จริง
รู้จริง
คือหมายความว่าก่อนจะเริ่มลงมือทำเนี่ยต้องรู้ให้จริงซะก่อนว่าปัญหาเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ศึกษาบริบทของหมู่บ้านชุมชนตัวเองด้วย
ไปสำรวจซิบ้านนี้มีใครกลุ่มเสี่ยงมีมอเตอร์ไซค์กี่คันมีลูกบ้านไหนบ้างที่เป็นวัยรุ่นแว้นอยู่อันนี้เขาไปสำรวจหมดเลย
คือแล้วการสำรวจเนี่ยไม่ได้สำรวจโดยเจ้าที่รัฐนะ
ค่ะ
สำรวจโดยเจ้าที่ในบุคลากรหรือประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านคือแกนนำโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยท่านสมาชิกอสม.อบต.อสม.เนี่ย
ค
ือลงพื้นที่เลยไปดูดิว่าตำบลของตนมีอะไรเสี่ยงบ้างนะวิธีการที่สองก็คือร่วมมือนะพอรู้จริงแล้วก็มาร่วมมือกันอันนี้คือแกนนำมีการประชุมนะเขาใช้หลักคำว่ากินข้าวเล่าเรื่องเอ๊ะคุ้นๆนะคำนี้
มาแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เป็นแบบไหนเพราะว่าที่ของตำบลของท่าซักโมเดลเนี่ยมีทั้งหมด9หมู่บ้านนะคะแกนนำผู้ใหญ่บ้านต่างๆ9หมู่บ้านก็เนี่ยแหละค่ะมาประชุมกันมากินข้าวเล่าเรื่องมาแบบพบปะกันแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกัน
แกนนำเนี่ยเป็นแกนนำในพื้นที่นะย้ำนะฮะไม่ใช่แกนนำจากอำเภอไปนะไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ในระบบราชการลงไปนะฮะแกนนำในพื้นที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.สมาชิกแม้กระทั่งเด็กนะครูคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ก็มามีส่วนร่วมกลยุทธ์ที่3ที่เขาใช้คือพอร่วมมือกันคิดร่วมมือกันวางแผนแล้วก็ทำงานเชิงรุกเลยวางแผนเลยรุกเข้าไปเลยวางแผนลงมือจัดการความเสี่ยงหลักแปลว่าไงแปลว่าก่อนหน้านั้นเขารู้อะไรเสี่ยงไม่เสี่ยงแล้วเขาก็เรียงลำดับความสำคัญแล้วเขาก็จัดการกับตัวสิ่งเสี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นรถเสี่ยงถนนเสี่ยง
คนเสี่ยง
คนเสี่ยง
ค่ะ
คนเสี่ยงเยอะนะโอ้ผมไปดูวันนั้นผมเห็นมีคนเสี่ยงเยอะเลยมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งไม่สวมหมวกมีทั้งใช้จักรยานให้มอเตอร์ไซค์โอ้เพียบเลยปรากฏเขาเดินแต้มทีละอันทีละอันแล้วลำดับที่4คือทำรอบด้าน
ทำรอบด้านก็คือเป็นการคล้ายๆเหมือนการประเมินผลเหมือนกับเราลูกเราวางแผนเราจัดการละเราจัดการจุดเสี่ยงเราจัดการปัญหาตรงนั้นละลองดูซิว่าเป็นการประเมินผลการทำงานลองวิเคราะห์ดูว่าที่ทำมาถูกทางไห
ม
นะคะถูกทางไหมมันลดได้ไหมมันใช้งานได้จริงไหม
ครับ
ก็ต้องมีการประเมินผลหรือว่าการติดตามนั่นเอง
คือเป็นการประเมินเครื่องมือและวิธีการว่าที่ลงมือทำไปนั้นเนี่ยมันสามารถจัดการกับปัญหาได้ครอบคลุมทุกด้านหรือเปล่าคือเราอาจจะมีปัญหาหลายด้านแต่ถ้าเราไปแก้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลมองเห็นความสำเร็จทีนี้พอเขาคลี่ทุกอย่างที่เป็นปัญหาแล้วเขาก็จัดการให้รอบด้านเนี่ยพอประเมินปุ๊บเนี่ยก็พบว่าสถิติมันเปลี่ยนไปตัวเลขมันเปลี่ยนไปที่น่าสนใจนะมันเกินกว่าที่เป้าหมายที่เขาวางไว้ตอนที่เขาวางไว้ตอนแรกเขาวางไว้ที่ลดเสียชีวิต50ลดบาดเจ็บ50แล้วอัตราการสวมหมวกเพิ่มขึ้นอีก50นี่เขา
วางแบบกลางๆไว้เลย
กลางๆไว้เลยนะแต่พอประเมินผมจริงเนี่ย
ค่ะ
จากการลงมือทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเราพบว่าสามารถประสบความสำเร็จได้เกินคาดและท้ายสุดเขาก็ทำกิจกรรมที่5คือ สร้างระบบขึ้นมาจับเลยว่าเครื่องมือต่างๆที่ลงมือทำกิจกรรมวิธีการต่างๆทำยังไงให้มันสามารถพัฒนาและต่อเนื่องยั่งยืนไปในอนาคตนั่นคือทำแผนสร้างระบบการทำงานที่ยั่งยืนนะฮะอันนี้ใน5วิธีการผมคิดว่าท้องถิ่นชุมชนคงทำได้ไม่ยากนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาคลี่กันอีกทีนึงนะคะว่าแต่ที่บอกว่ามีการรู้จริงร่วมมือรุกรอบด้านแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาใช้วิธีการหรือว่ามีการใช้มาตรการอะไรที่มันลงลึกเข้าไปอีกค่ะผอ.นะคะซึ่งถ้าซักโมเดลเนี่ยค่ะสามารถเอาไปนำไปใช้ได้คือเขาใช้มาตรการ3ด่านนะคะมาในการลงมือทำนะคะเขาใช้มาตรการ3ด่านซึ่งบางคนหรือว่าบางพื้นที่อาจจะทำอยู่แล้วแต่อาจจะทำเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเรามาร่วมเรียนรู้กันว่ามาตรการ3ด่านของที่ท่าซักโมเดลเขาใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือด่านครอบครัวด่านโรงเรียนแล้วก็ด่านชุมชนนะคะ3ด่านนี้ซึ่งเป็นมาตรการ3ด่านที่สำคัญเลยนะคะ
ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆนะด่านชุมชนด่านครอบครัว
ด่านโรงเรียน
แล้วที่อื่นเขาก็ทำกันแล้วทำไมที่นี่ถึงทำแล้วทำยังไงนะฮ
ะ
ก็ลองฟังดูนะเดี๋ยวคุณอมรช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
ค่ะก็คือ3ด่านนี้อย่างแรกคือด่านครอบครัวนะคะด่านครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นการเอ็กซเรย์อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่มีการเอ็กซเรย์พื้นที่แยกลำดับเลยค่ะว่าบ้านนี้มีใครเสี่ยงหรือไม่อะไรเงี้ยมีใครเสี่ยงบ้างมีการใช้รถประเภทไหนอะไรต่างๆมากมายซึ่งเขาจะลงไปสำรวจโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับอสม.ด้วยค่ะจะเป็นเรียกว่ารพสต.นะคะเจ้าหน้าที่รพสต.ในพื้นที่ร่วมกับอสม.ในการที่จะลงไปเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านไปสำรวจเลยเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วค่ะผอ.นะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วบ้านนี้ลูกใครหลานใครนะคะเรารู้จักกันแล้วเราก็ลงไปเลยแล้วก็ไปสำรวจซิว่าเอ๊ะบ้านเนี้ยเสี่ยงอะไรบ้างซึ่งเขาได้แบ่งเป็น3กลุ่มเสี่ยงคือเสี่ยงโดยที่บ้านเนี้ยเสี่ยงคือกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะโดยเขาจะใช้สัญลักษณ์ในการกรอกข้อมูลนะคะใช้สัญลักษณ์สีแดงสีเหลืองสีเขียวเขาจะแยกลำดับสีไว้เลยนะคะในการที่ง่ายต่อการติดตามแล้วก็แยกประเภทในการที่จะเข้าไปควบคุมหรือว่าดูแลได้นะคะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเขาจะใช้สีแดงนะคะกลุ่มบุคคลที่ขับรถโอ้ยเร็วแล้วก็เมาเนี่ยให้ใช้สีเหลืองนะคะรวมถึงบุคคลที่ขับขี่แต่ว่าคนที่ขับขี่ปลอดภัยโอ้ดีมากเลยวินัยจราจรดีมากเขาให้ใช้สีเหลืองเป็นการแยกประเภทในการคัดกรองเอ็กซเรย์พื้นที่นะคะเป็นสเต็ปแรกของด่านครอบครัว
ก็ค่ะวันนั้นผมก็อมยิ้มอยู่นะก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะทำไมเนาะเขาไม่เอาขับเร็วกับเมาไว้เป็นสีแดงเนาะทำไมเอาหมวกนิรภัยเป็นสีแดง
ค่ะ
สงสัยก็หนักใจอะตอนแรกกะว่าเอ๊ะถ้าจะแก้เนี่ยคือตามหลักเนี่ยระหว่างไม่สวมหมวกกับขับเร็วแล้วเมาเนี่ยเมากับเร็วนี่ตายก่อนนะ
ใช่ค่ะเพราะมันมีความเร็วอยู่ด้วย
แต่เขาเลี้ยงแล้วเขาอันไหนที่มันแก้ง่ายเนี่ยเขาเลี้ยงอย่างนี้เขาก็เลยเอาสีแดงเรื่องหมวกนี่แหละที่มันทำได้ทันทีสีแดงก็ไม่เป็นไรนะก็กลุ่มบุคคลเนี่ยก็แบ่งเป็นสามกลุ่มมันก็ง่ายต่อการจัดการก็สู่ไปหลักครอบครัวในข้อสู่อย่างเรื่องหมวกเนี่ยมันแก้ง่าย
เขาก็เป็นอันดับหนึ่งก่อนเอาเป็นแบบสิ่งที่เหมือนกับแก้ได้เป็นสีแดง
คือรัฐบาลเนี่ยแก้ยากคนส่วนกลางคิดมาหลายปีลงมือไปเยอะแต่พอผมไปเห็นเขาทำไมมันง่ายนะผมถามท่านนายกว่าไอ้เรื่องหมวกเนี่ยนิรภัยที่ท่านบอกว่าเป็นสีแดงเวลาแก้ยังไงเขาแก้แบบลูกทุ่งมากเลยเรียกมาเตือน
เรียกมาเตือนแล้วก็เหมือนกับทำความเข้าใจ
ขอความร่วมมือด้วย
ขอความร่วมมือคือไม่ใช้แบบเรียกว่าการบังคับ
ใช
่นะคะ
เขาบอกว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกหลานแล้วทั้งนั้นก็เรียกมาคุยกันนะเตือนเลยว่าถ้าคุณไม่สวมหมวกนะมันจะเกิดปัญหากับเรานะหมู่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะแล้วที่ผ่านมาก็7ศพเนี่ยก็ไม่ธรรมดาขอความร่วมมือหน่อยได้ไหม
ค่ะ
ว่าเขาทำง่ายกว่าเรานะ
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะพอเขาแยกประเภทกลุ่มเสี่ยงออกไปแล้วเขาใช้กลยุทธ์นะคือเขาใช้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นนวัตกรรมก็ได้นะคะนวัตกรรมที่เรียกว่าง่ายมากๆนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ที่นี่เขาเห็นความสำคัญซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ติดที่รถอะค่ะติดที่ยานพาหนะของแต่ละกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นสมมติว่าคนเนี้ยมีความเสี่ยงเรื่องของหมวกเขาจะทำสติ๊กเกอร์น่ารักนะคะเป็นรูปของคนสวมหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็เตือนห่วงใยว่าเตือนให้สวมหมวกเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้แล้วเขาจะไปติดที่รถคันนั้นไว้เป็นการเตือนว่าอ่ะคุณคันนี้นะเสี่ยงเรื่องหมวกนะถ้าเจอคราวต่อไปเนี่ย คุณต้องใส่หมวกแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับจะมีการตักเตือนประมาณครั้ง2ครั้งเพราะว่าถ้าครั้ง2ครั้งถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วเขาจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทำการจับปรับตามกฎหมายไปเลย
คือเตือนพูดจบเสร็จก็เอาสติ๊กเกอร์แปะรถ
แปะเลยให้รู้ว่าอ๋อคันเนี้ยเคยเสี่ยงเรื่องของหมวกมานะม
ี
ความเสี่ยงเรื่องหมวกคุยกันแล
้
วประมาณนี้เตือนแล้วเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2เสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการจับปรับตามกฎหมาย
ผมเห็นเขามีอยู่3สติ๊กเกอร
์ค่ะ
สติ๊กเกอร์เตือนให้สวมหมวก1อัน
ค่ะ
เตือนอย่าขับรถเร็ว
อย่าขับเร็ว1อัน
แล้วอีกอันนึงน่ารักมากเลย
น่ารักมากก็คือชื่นชมค่ะเป็นการชื่นชมคนที่ทำดีชื่นชมทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักให้อีกทีเหมือนกับชื่นชมยกแบบกดไลค์อะค่ะนะคะเป็นสติ๊กเกอร์กดไลค์ชื่นชมให้แล้วก็ไปติดสติ๊กเกอร
์
กับรถคันนั้น
ครับแล้วด่านครอบครัวเนี่ยวันนั้นผมคุยไปคุยมาเขาแจกยากัน4เม็ด
ไม่ใช่ยากินใช่ไหมพ่อ
ก็ผมก็ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่ายา
แจกยา4เม็ด
คือแจกยา4เม็ดผมเข้าใจว่าคุณหมอที่รพสตเนี่ย
ให้ผู้ป่วย
อยู่กับอสมมานานน่ะนะก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยไม่อะไรก็เอายาไปกินกันแล้วกันก็แจกยา4เม็ดคำว่ายา4เม็ดก็คือทั้งใช้กระบวนการสื่อสารใช้กระบวนการแนะนำให้ความรู้4เรื่องเป็นหลักเลยนะในตำบลผ่านกลไกของท้องถิ่นชุมชนนะ
ผ่านทีมพี่เลี้ยงที่บอก
ใช่
ค่ะ
ไปอบต.ก็อบต.ก็ให้ความรู้เรื่องนี
้
อสม.ออกไปเยี่ยมบ้านก็พูดกันเรื่องนี้นะยาสีเม็ดที่ว่ามีอะไรบ้างครับคุณอนุมา
ก็เรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะคะเรื่องของรัดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับเร็วแล้วก็เมาไม่ขับหรือว่าดื่มไม่ขับนั่นเองค่ะ
ครับก็ผมคิดว่ายาสีเม็ดมันก็ผมนึกจินตนาการตามนะสำหรับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนบางท่านก็เป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเนาะผมก็คิดแบบคนในวงการนี่แหละยาความดันยาเบาหวานเนี่ยถ้าเรากินก็คือทำให้เบาหวานลดลงความดันลดลงสุขภาพก็แข็งแรงแต่ถ้าเกิดได้ยา4เม็ดนี่นะรอดตายนะฮะรอดตาย
ใช่รอดตายจากอุบัติเหตุทางถนนเลยค่ะ
สวมหมวกนิรภัยถ้าขับรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ไม่ขับรถเร็วแล้วก็ดื่มไม่ขับยา4เม็ดนี้ช่วยให้ชีวิตรอดตายได้ครับก็ท้ายสุดเขาก็ใช้วิธีหนึ่งคือไปเคาะประตูบ้าน
ประตูบ้านนั่นคือให้อสมอค่ะที่บอกเอ็กซเรย์ให้อสมอไปเคาะประตูบ้านไปดูแลไปสำรวจนะคะที่สำคัญคือที่นั่นคือไปดูซิมาตรการเขาเข้มเรื่องของห้ามจำหน่ายสุราห้ามจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่ยังไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเข้มเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ก็คือทั้งหมดเนี่ยข้อกำหนดทั้งหมดมันจะถูกปฏิบัติแล้วก็ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามาตรการอะไรที่เป็นตัวเร่งตัวเสริมหรือทับตัวกระตุ้นก็พบว่าถ้าเราห้ามเรื่องการจำหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็คนที่ขับขี่ที่อยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีมากๆเลยอันนี้ขอชื่นชมที่ท่าซักเลยนะว่าตำบลของท่านโดยแนวความคิดของท่านเองเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยทำให้ลูกหลานท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยครับ
ค่ะนั่นคือความสำเร็จของด่านครอบครัวที่เรียกว่าใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็คนในชุมชนจริงๆอีกด่านนึงค่ะสำคัญนะคะคือด่านโรงเรียนค่ะนะคะเดี๋ยวขอไปเร็วนิดนึงครับอ๋อโอ้โหนี่เวลานะคะกระชั้นมากเลยนะคะพูดคุยกันอย่างลงรายละเอียดนิดนึงนะคะที่สำคัญคือด่านโรงเรียนเขาทำกันแบบไหนครับพ่ออ๋อคือด่านโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นความร่วมมือคือโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านผู้อำนวยการของที่นี่เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกเลยที่เห็นความสำคัญและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับพรบจราจรลงไปเลยค่ะของโรงเรียนที่นี่10ชั่วโมงต่อ1ภาคการเรียนเลยค่ะพ อ, อ, อ
ก็ผมพยายามผลักดันให้กรมขนส่งเขาเนี่ยเพ
ิ่
มจำนวนชั่วโมง การเขาสอบยาวขีด
บางที่บอกอุ้ยเรียนเยอะแล้ว
อ๋อเรียนไม่เอานะฮ
ะ
แล้วเราก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะที่จบใบออกมามีใบมาขี่ขับรถแล้วก็ตายกันเป็นเบื่อเนี่ยเอาไงกันนะเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่บรรจุ10ชั่วโมงต่อ1ภาคเรียน
ค่ะ
1ภาคเรียนนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ทั้งปี10ชั่วโมงต่อ1ภาคเรียน
ค่ะ
ที่สอนให้มีชีวิตรอดปลอดภัยโดยใช้เรื่องของพรบจราจรเรื่องของความปลอดภัยนะ มีการขับขี่อย่างปลอดภัยเขาสอน2ชั่วโมง
ค่ะ
เครื่องหมายจราจร2ชั่วโมง
ค่ะซึ่งโรงเรียนนี้ขอชื่นชมก็คือโรงเรียนวัดนาวงโรงเรียนวัดนาวงค่ะพ่อค่ะ
ก็มีการป้องกันอุบัติเหตุอีก2ชั่วโมง
ค่ะ
และที่สำคัญที่เราผลักดันเข้าไปในหลักสูตรการสอบใบขับขี่คือเรื่องของผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอีก2ชั่วโมงแล้วก็ติดแถมท้ายไปด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพนะก็คือปฐมพยาบาลหรือว่า CPR นี่แหละฮะอีก2ชั่วโมง ผมว่าโรงเรียนนี้เด็กๆได้รับการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างครบและสมบูรณ์แล้วก็อยากจะเห็นเป็นโมเดลที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหยิบไปสานต
่อ
ผมเองก็ฝันนะฝันมาจนอายุปูนนี้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่กระทรวงศึกษาธิการน
ะ
ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง5แท่งในกระทรวงศึกษาธิการจะลงไปดูเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานไทยที่มาเรียนในสถานศึกษาที่ท่านดูแลอยู
่
นะให้ครบให้เขามีชีวิตรอดอย่างปลอดภัยน
ะ
ดีกว่าที่เราสอนวิชาอื่นแล้วเขาเอาชีวิตไม่รอดนะ
หนึ่งที่บอกเมื่อสักครู่คือนอกจากบรรจุเกี่ยวกับพรบการเรียนการสอนแล้วที่สำคัญคือเขามีนักข่าวจิ๋วก็คือจะมีตัวแทนกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่เป็นแกนนำเรียกว่านักข่าวจิ๋วคอยสอดส่องดูแล ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองตอนมาส่งลูกหลานเนี่ยส่งน้องๆเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมาหรือเปล่าถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกมาส่งอะไรต่างๆนักข่าวจิ๋วซึ่งเขาจะเข้าไปตักเตือนเข้าไปตักเตือนว่าขอความร่วมมือนะคะป้าป้าลุงลุงให้ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยเพราะความปลอดภัยจะมีอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการของด่านโรงเรียนที่ทำแล้วสำเร็จมาแล้วค่ะนะคะอีกด่านนึงสำคัญค่ะผอ.ด่านชุมชนนะคะด่านชุมชนตรงนี้โดยอบต.อปพร.รวมถึงเรียกว่าแกนนำท้องถิ่นนะคะร่วมกันตั้งด่านในช่วงเวลาที่ว่าโหเสี่ยงเลยก็คือเขาจะตั้งด่านประมาณห้าโมงครึ่งถึงประมาณสองทุ่มนะคะใน9หมู่บ้านหมุนเวียนกันนะคะหมุนเวียนกันตามจุดเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นตลาดชุมชนหรือว่าจุดทางโค้งที่เรียกว่ามันเกิดเหตุบ่อยๆเขาจะไปตั้งด่านตรงนั้นเพื่อคัดกรอง
ทำทุกวันพฤหัสบดี
ใช่ค่ะ
นะฮะไม่ได้ทำเฉพาะ7วันนะ
คะ
ทำเกือบทั้งปีทำทั้งปีแหละแต่ทำทุกสัปดาห์เลยทุกวันพฤหัสทั้งให้ความรู้ในการช่วงตั้งด่านแล้วก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกำหนดเป็นวาระประชุมประจำเดือนแล้วก็รถใครเสี่ยงหลอดไฟไม่มี
เป็นการเช็คไปด้วยเป็นการตรวจ
เปลี่ยนมันเลยตรงนั้นแหละเอาเด็กเยาวชนมานะน้อง
ๆของอาชีวะ
มาเลยเปลี่ยนกันตรงนั้นเลยก็เด็กบางคนที่ผมไปนั่งคุยด้วยเขาบอกว่าโอ้มันเป็นความปลอดภัยจริงเนาะที่ผ่านมาหลายชีวิตตายด้วยสินค้าราคาถูก
ค
ือหลอดไฟท้ายเนี่ย
ไม่กี่บาทนะคะผม
5บาทนะบางอันแพงหน่อย8บาทนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ถูกชนกันนะแค่ทำแค่นี้ก็ทำได้แล้วและท้ายที่สุดนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดเป็นมาตรการของพื้นที่นะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยและเรื่องของการสนับสนุนเรื่องคุณภาพชีวิตในพื้นที่ด่านชุมชนที่นี่ทำมากกว่า7วันทำมากกว่าด่านชุมชนที่ภาครัฐกำหนดนะฮะ
แล้วทำทุกสัปดาห์ด้วย
ทำทุกสัปดาห์ก็ท้ายสุดนะฮะคงไม่แปลกใจที่เขาในปี61เขามีตัวเลขตาย7รายปี62ไม่มีแม้แต่คนเดียว
คร
ับแล้วก็การป่วยหรือการเจ็บเนี่ยลดลงจากที่เคยเกิดทั้งปี233รายผ่านไป1ปีหรือแค่47รายลดลง 80% ครับท่านครับ
ขอชื่นชมจริงๆนะคะเกี่ยวกับของเรียกว่าการทำงานของท่าซักโมเดลรวมถึงทีม
การสวมหมวกนิรภัยจากเดิม 15% ตอนนี้เพิ่มขึ้น 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้จะปลอบมือให้แค่ไหนนะครับผมอยากจะปลอบให้ทั้งปีนะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆนะครับลูกหลานท่านปลอดภัยกันดีหรือไม่ครับ
ค่ะก็ขอฝากการทำงานแนวคิดดีๆโมเดลดีๆแบบนี้ไปยังผู้นำท้องถิ่นทุกท่านทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะสามารถที่จะนำโมเดลต่างๆแบบนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองได้นะคะหรือสามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ได้ในพื้นที่จริงที่ท่าซักโมเดลเขาก็ยินดีนะคะที่จะร่วมให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของท่านนะคะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยทั่วประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังจริงๆกับการทำงานครั้งนี้ให้เกิดความปลอดภัยทั่วประเทศขึ้นนะคะผอ.ค่ะสวัสดีนะคะรายการครึ่งชุมชนถนนปลอดภัยมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวต่างๆสาระเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยทางถนนมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปแล้วนะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี